Радіо Свобода на радіо Промі.
В ефірі ваша свобода. І я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Правоохоронна система і рівень національної безпеки України. Так визначили ми тему нашої розмови і запросили до студії Ігоря Смишка, директора Центру стратегічних досліджень та аналізу, колишнього голову Служби безпеки України. Свої запитання вже зараз можете ставити за телефоном 490-2905, 490-2905, код Києва 8044. Пане Смишко, одразу запитання. Вітаю вас у нашій студії.
Вітаю вас також.
Але час з вами біжить дуже швидко, тому що запитань завжди дуже багато. Почнемо з скандального. Як ви думаєте, чи вплине насправді на розслідування справи про вбивство Гонгадзе те, що тепер затримано Пукача?
Ну, безумовно, вплине. Довгоочікуване затримання генерала Пукача – це крок уперед. Але я можу тільки повторитись, відповідаючи на це запитання, якщо не помиляюсь, газети «День». Це тільки один крок і один із елементів ланцюжка. Але ті сподівання, які відразу були в пресі, з'явилися про те, що це фактично завершення розслідування, я б не був таким оптимістом. Я переконаний в тому, що розкриття цього найдраматичнішого злочину в історії новітньої України неможливо повністю завершити без розслідування сумісних справ, а саме так званих справ, пов'язаних із записом в кабінеті глави держави, колишнього майора Мельниченко. Дві кримінальні справи, одна 2001 року і друга 2004 року, які були порушені проти майора Мельниченко, звинуваченням його у перевищенні службових повноважень, розголошення державної таємниці, а також факту фальсифікації доказів, на тільки супутне розкриття і цих справ, які незрозумілих особисто для мене мотивів і причин були закриті на початку 2005 року тодішнім генеральним прокурором Піскуном. Тільки совокупність розслідування цих двох справ, як на мене, може дати повну відповідь стосовно замовників вбивства Георгія Гонгадзе.
Чи може змінитися ситуація із цими суміжними справами і тим самим із просуванням розкриття справи про вбивство Георгія Гонгадзе після президентських виборів, в залежності від того, хто прийде до влади в Україні?
На жаль, я був би нещирий, якщо б я вам сказав, що конфігурація політичного керівництва нашої держави не впливає на ход розслідування суду кримінальних справ в нашій державі. Правоохоронна система нашої держави ще далека від свого вдосконалення. І вплив досить великий, особливо на вище керівництво правоохоронних органів з боку тих вищих державних посадовців, які фактично призначають і звільняють з посад.
Це не вина правоохоронців, це їх біда.
На жаль. І тому ми бачимо до певної міри коливання в процесах розслідування, які пов'язані з черговими виборами і з можливим переформатуванням найвищого політичного керівництва.
Тобто, можливо, так?
Безумовно, я цього не можу виключити.
Що стосується справи отруєння Віктора Ющенка? Чи так само ви маєте сподівання, що після того, як пройдуть президентські вибори, або, можливо, якраз перед ними, ми почуємо про якісь нові факти? Може, ви щось скажете нове?
Ну, я, можливо, є один із самих зацікавлених в тому, щоб ця справа якнайскоріше була розслідувана і нарешті народ України дізнався, яка ж була причина погіршення стану здоров'я кандидата в президенти Віктора Андрійовича Ющенка восени 2004 року. Знову ж таки, на жаль, коментувати не можу по цій справі, тому що я є свідком по цій справі, і згідно з нашим чинним законодавством, я не можу коментувати навіть то, що мені відомо. Знову ж, хочу ще раз підкреслити, я не можу ставити під сумнів офіційні заяви Генеральної прокуратури з цього приводу, але поки ми всі не ознайомимося з матеріалами судово-медичної експертизи, і поки не буде слідством названо хоча б підозрювані по цій справі, сподіватися на швидке завершення, на жаль, у мене особисто нема сенсу.
Ви є людиною, яка очолює Центр стратегічних досліджень та аналізу, з одного боку. З іншого боку, ви є найактивнішою людиною, що стосується Всеукраїнської громадської організації «Сила і честь». І коли ви виступали у липні цього року на установчому з'їзді, ви озвучили ряд тез, з якими, я не думаю, що хтось взагалі може сперечатися. Про те, що у нас зникла еліта або її немає, про те, що чиниться тиск на правоохоронні органи і те, що правоохоронні органи покликані зробити якісь певні кроки задля реабілітації себе у суспільстві і ствердження своєї місії. Чи можливо, що саме ця організація буде впливати якимось чином на те, щоб слідчі, які ведуть найскандальніші речі у справи в Україні, як отруєння Віктора Ющенка і вбивство Гонгадзе, могли працювати так, як це прописано законом?
Ну, сам факт створення всеукраїнської організації «Сила і честь», яка вперше в історії новітньої України об'єднала всіх без виключення колишніх військовослужбовців, правоохоронців, колишніх співробітників спеціальних служб України, а також список тих, хто є засновниками цієї організації, говорить про те, що це до певної міри сигнал для влади, для чинних політиків щось не так, коли колишні професійні силовики приймають рішення взяти участь у політичному житті нашої країни. Значить, політична еліта не виконує своїх прямих обов'язків. Безумовно, ми будемо все робити для того, щоб в рамках діючої Конституції, в рамках діючого законодавства України приймати найактивнішу участь у громадському політичному житті і не дати владі бути спокійною, коли вона робить кроки, які є загрозою національної безпеки і оборони нашої держави.
Пане Смешко, з профі дуже важко мати справу. Я поставила 10 запитань, не знаю, чи поки що я отримала хоч одну конкретну відповідь. Ви слухаєте «Вашу свободу» і у нас у студії Ігор Смешко, директор Центру стратегічних досліджень та аналізу, колишній голова Служби безпеки України. Телефон 490-2905, код Києва 8044. Якщо я вас попрошу оцінити рівень національної безпеки України за 5-бальною шкалою, що ви виставите, який бал дасте?
Трійка, і то з великим мінусом, тому що на вся система, яка забезпечує головні компоненти національної безпеки і оборони, знаходиться зараз в стані кризи, як на мене. Особливо це кадрове наповнення того сегменту, який за це відповідає.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Кадри вирішують все. Коли ви виховувалися, коли проходило становлення вас як людини і як фахівця, ви відчували свою елітність, свою необхідність, потребу держави у тому, щоб ви були надзвичайно кваліфікованим?
Безумовно. В 72-му році, коли я поступав в Вище військове училище, я свідомо робив свій вибір. І я пам'ятаю, що через 5 років, коли я закінчу це училище, і був направлений для служби групу радянських військ в Німеччині, я пам'ятаю перше своє враження, коли я приїхав на німецьку землю, ще тоді Демократична Німецька Республіка, і був дуже здивований, чому рівень життя у німців, яких ми перемогли в війні, вище, ніж в колишньому Радянському Союзі.
Ваша елітність зазнала тріщини.
Але, повірте мені, що я відчував надзвичайну гордість за належність до армії, яка перемогла фашизм у світовій війні. Я пам'ятаю навіть відношення німців. Вони відчували і міць, І вони відчували певну нашу гордість за належності цієї армії.
От ви озвучили вже одну проблему. Ми вже подолали цю епоху, живемо в трохи іншому світі. 18-та річниця незалежності. Нам нібито немає чим пишатися, але ми маємо свою країну, яка називається Україна. Як, на вашу думку, треба зробити так, щоб офіцер відчував, що він потрібний цій країні? Що треба? Гроші чи щось інше?
По-перше, треба професійне керівництво в Міністерстві оборони. І давайте говорити відверто. Професійне керівництво з боку Верховного командуючого цим напрямком роботи. І всієї системи апарату Ради національної безпеки і оборони. Я вам ще таємницю скажу, що наші пілоти, основа боєздатності Збройних сил – це, перше за все, військово-повітряні сили. Наші пілоти, яким чином і скільки вони мають нальоту?
10 годин вчора було озвучено у передачі «Ваша свобода» нальоту.
Дати вам приклад, скільки ізраїльські пілоти літають чи країн НАТО?
180?
350-400. Озброєння у літаків є сучасне зараз, тому що сам літак, навіть якщо навчити літати пілота, то це тільки голуб мира. Нема сучасного ракетного озброєння під крилом літака.
Чому так? Чому так? Ви були Служби безпеки України, так, коли ці процеси вже йшли повним ходом. Чи я помиляюся? Хіба це сьогодні почалося?
Ну, у мене совість чиста, тому що, припустимо, ракета Р-77, яка є еквівалентом найкращих ракет класу повітря-повітря цього класу, вироблялася колись на заводі радари Артема в Україні. Я зробив все можливе. Навіть поставили питання перед Російською Федерацією про те, що ми згорнемо певні програми допомоги їм, якщо тільки вони не забезпечать нам співпрацю по виробництву цієї ракети на Україні. У 2004 році був обмін листами на рівні президентів. Але коли? Це ж треба було просувати далі.
І що? Коли змінилася ситуація на гірше?
Я думаю, що вона була завжди не найкраща в Збройних силах, але все ж таки поступово вона вирівнювалась до 2004 року. На моє особисте переконання, після 2005 року пішов процес дуже різкого падіння донизу і компетентності, і розуміння, яка потрібна нам сучасна армія. Маленький приклад я приведу вам. Заяви про те, що нам потрібна професійна армія. Вибачте мене, спочатку потрібно прийняти стратегію національної безпеки і оборони і вирішити, які війни ми збираємося вести – оборонні чи наступальні. Якщо ми хочемо бути суто армією, яка не збирається ніколи, ніде бути присутньому в світі в якості знаряддя проводення своєї політики, а тільки захищати, візьміть швейцарську армію. 15 тисяч професіоналів, але саме велика резервна, 350 тисяч резервної армії. Але там кожний юнак проходить вишкіл. Якщо ми йдемо до професійної армії, ми скорочуємо резерв. Значить, ми що, збираємося мати наступальну військову доктрину? А де ми будемо мати резерв? Безумовно, професійна комбінація повинна бути. Це військово-повітряні сили, це, можливо, аеромобільні частини. Але говорити про повний перехід на професійну армію, ми яку доктрину збираємося відстоювати?
Ну, я очевидно, що усіх влаштовувала та, яка була ще затверджена при Леоніді Кучмі, тоді була сформована стратегія, вона була прописана, там і про НАТО йшлося, і все залишилося десь у тому ракурсі. Сподівалися, що ми потрапимо до НАТО, і тоді ці питання будуть якось вирішені.
А ви не звернули увагу на те, що взагалі з 2005 року жодного документа в парламенті не було прийнято, який би підсилив цей напрям? Вас не дивує, що 2003 року я, працюючи в Раді національної безпеки і оборони, першим секретарем якраз був долучений до підготовки цього документа, який визначив, що в перспективі Україна повинна набути повного членства в всіх структурах загальноєвропейської і євроатлантичної системи безпеки. Але ж там, до речі, в другому реченні було при збереженні стратегічних партнерських відносин з Російською Федерацією. Тобто наш поступовий рух туди не ставився під сумнів, але і не було такого супротиву з боку Росії. Це ж політика. Політика – це мистецтво можливо. Що сталося за ці роки після 2005-го? Жодного документа нового, який би підсилив, який був проведений через парламент, не проведено. Але загострені настільки відносини з Росією, що Меркель виступила офіційно і нагадала нашому керівництву, що євроатлантичні перспективи України залежать від добросусідських відносин з Росією. Що це як непрофесіоналізм?
Скажіть мені, будь ласка, якщо зараз можна було би швидко поміняти керівництво держави, я щось зараз крамольні речі якісь кажу, але ми якусь ідеальну ситуацію створюємо, і швидко змінити керівництво правоохоронними органами, силовими усіма структурами, чи бачите ви зараз достатню кількість кадрових людей, професіоналів, які ви кажете, які б могли стратегічно правильно вивести Україну із цієї зараз доволі хиткої ситуації?
Ви мене звинуватили в відповідях.
Я вас спровокувала.
Я вам конкретно відповідам на це запитання. Моя особиста точка зору, 3-4 місяці можна навести повний порядок в країні.
От, слово «навести порядок» за 3 місяці мене як журналіста завжди лякає. А ми зараз нагадаємо, що у нас є сайт.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Правоохоронна система і рівень національної безпеки України. Так звучить тема вашої свободи. І наш гість студії Ігор Смишко, директор Центру стратегічних досліджень та аналізу, колишній голова Служби безпеки України. Зараз Службу безпеки України критикують усі. Ви так само підтримуєте цих людей, ці голоси?
Мені пощастило біля 1.5 року керувати цією організацією. Потенціал її надзвичайно сильний. Я і зараз кажу, що ця організація при гарному керівництві, перш за все, з найвищого політичного рівня країни, досить ефективно може виконувати свої обов'язки. З другого боку, ну як я можу бути задоволений рівнем ефективності роботи цієї структури зараз, коли діючий заступник голови Служби безпеки оголошується в міжнародний розшук Міністерства внутрішніх справ. Коли, вибачте, в тому ж числі генерал Пукач, який, як виявилось, не перетинав кордони України, і він знаходиться 4,5 роки в розшуку, і потім, нарешті, слава Богу, ми його знаходимо.
Лозинського ми шукаємо ще разом усією правоохоронною системою.
А вибачте мене, а коли оголошувався через ефір на допит генерал Кравченко, а Служба безпеки в той час, як ми з засобів масової інформації знаємо, зовнішнє спостереження за ним здійснювала, і генерал двічі себе застрелив. Лозинський, який це, що не можна було передбачити час, коли він втратить імунітет депутатський і зробити все, щоб його затримати, а для всього світу виставити нас, що у нас є народні депутати, які по-звірячому вбивають людей. Це настільки сильні і болючі удари по правосвідомості, по руйнуванню всієї правоохоронної системи в країні, що поки ці злочини не будуть розкриті і доведені народу, що система здатна правоохоронна з цими злочинами боротися, як її лічити?
Що відбувається? Служба безпеки не каже нічого керівництву держави, чи керівництво держави не хоче чути?
Я думаю, що Служба безпеки говорить все те, що від неї в цей час хочуть почути. Інколи, можливо, не хочуть чути правди.
Якби Ігор Смишко зараз керував Службою безпеки України, чи взявся він би за справу доведення, що Голодомор в Україні 33-го року був геноцидом проти українського народу?
Голодомор – це страшна трагедія, по якій обов'язково треба було поставити крапку, історичну крапку в історії нашої держави і назвати речі своїми іменами. Єдине, я б не використовував, відверто кажучи, бренд Служби безпеки в доведенні цього для держави. Є інші засоби. Це, перше за все, повинно було б з боку істориків, які, отримавши документальні підтвердження, зробили б остаточні висновки.
Де взяти документальні підтвердження, як не в архівах Служби безпеки України?
Архіви всі були відкриті, повірте мені, з цього приводу і раніше. І все, що могла робити Служба безпеки, я не хочу відбирати певної мужності в керівництво Служби безпеки, нині діючого, але це не є профільна робота Служби безпеки. Служба безпеки повинна була відкрити архіви і допустити до них професійних істориків. А далі повинні говорити були історики і політики. Це моя особиста точка зору.
Дякую вам за неї. Наш президент Віктор Ющенко зовсім нещодавно зібрав керівників, ви про це прекрасно знаєте, усіх силових відомств, і сказав, що він задоволений тим, що між ними от нарешті налагодилася співпраця. І навіть було запропоновано створити певну координаційну раду керівників правоохоронних служб при президентові України. Наскільки дієвою може бути така рада?
Я стільки разів за ці 5 років чув заяв, що от нарешті ми проводимо реформу правоохоронної системи. Ось ми завтра виходимо новий етап. О, гарно все працює. А потім, через деякий час, через декілька місяців, була критика. Ви пам'ятаєте нищівну критику і Служби безпеки з боку президента по боротьбі з корупцією і злочинністю? Це якісь циклічні процеси, які мені особисто абсолютно незрозумілі. Ну, ви кажете, координаційна рада. Дає Рада національної безпеки і оборони, є її професійний апарат. Визначено в Конституції і в законі про РНБО, що президент здійснює управління, контроль і координацію силовими структурами, розвідувальним співтовариством, в тому числі через апарат Ради національної безпеки і оборони. Що вигадувати?
А для чого? Для чого тоді зроблено оцей от крок?
Мені часом здається, що більше тут спрацьовує відомство, яке відповідає за піар. От треба підготовити якусь заяву для засобів масової інформації, готується заява. Знаєте, в Святому Писанні дуже гарно написано, і по ділам їх будете судити їх. Ми бачимо наслідки роботи правоохоронної системи. Можна скільки завгодно координувати, говорити, наслідки які.
Які?
А наслідки такі, що Лозинський втік, і весь світ з жахом дивиться, а яка ж ефективність цих 300 тисяч Міністерства внутрішніх справ, десятки тисяч Служби безпеки, всього цього апарату величезного, коли такий резонансний, звірячий злочин, і допускається, що людина втікає, коли 4 роки шукають генерала, який не пересікав кордони України.
Найстрашніша ефективність в лапках тоді, коли людину запідозрили, наприклад, у такому злочині, як те, що він вкрав комп'ютер і закатували на смерть. От, оце от. Що тут робити? Як зупинити? Це ж знову ми повертаємось до виховання еліти. Як зробити так, щоб слідчий був слідчим? Щоб працівник правоохоронних органів був справді охоронцем права?
Перш за все, треба створити систему навіть контролю. У нас нема до цього часу жодної системи контролю над силовим блоком держави. У нас є декларації, написані в законах, а нормативні акти абсолютно їх не розкрили. Друге, треба відповідна заробітна платня, треба абсолютно інший підбір. Можна в 10 раз скоротити систему, але в 10 раз треба підняти зарплату, далі поставити професійне завдання і зробити систему контролю. І повірте мені, в Сполучених Штатах 19 тисяч спеціальних агентів ФБР тримають величезну країну, де наша Україна в один штат Каліфорнія входить. У нас сотні тисяч, але ефективність системи, бачите, яка зараз. А крім того, треба професійно ставити завдання і знати, як вона працює, ця система. Треба знати методологію роботи цієї системи.
Я сподіваюся, що ваша громадська організація «Сила і честь» от буде займатися не лише політикою, бо ви ж самі сказали, що основна проблема – це вплив політики на правоохоронні органи, так?
Безумовно, де ми є фахівці якраз цього напрямку роботи. І саме величезна біль за нинішній стан і змусило нас їх об'єднатися. І ми не дамо владі спати, ми будемо називати речі своїми іменами.
Я вам сподіваюся, що у цьому знайдуться люди, які допоможуть і не лише називати, бо треба вже врешті-решт щось робити, а телефонний дзвінок у нас остання хвилина, хіба дуже коротко. Алло, ми вас
Алло.
Слухаємо.
Добрий день.
Будь ласка, швидше.
Антон Сергійович, пенсіонер, я хотів спросити насчет того, що ви заметили, кого в орган, правоохоронні органи приймають? У них, по-моєму, навіть нету і десяток середньої школи образування.
Дякую вам, дякую, ми про це говорили.
Так, це одна із самих величезних також проблем, коли призначалися на керівні посади люди, які навіть в армії не служили.
Ну що ж, на цьому слові доведеться завершити наш ефір. І лише нагадаю, що це була ваша свобода. Ми говорили про правоохоронні системи, рівень національної безпеки України із Ігорем Смешков, директором Центру стратегічних досліджень та аналізу, колишнім головою Служби безпеки України. З вами була Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.